Тимошенко, і Тимошенко.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні у програмі. Ціни акцій пішли вгору, з ними ціна американської валюти.
Поглиблення фінансової кризи зродило сильну потребу у ліквідності долара. Ця потреба штовхнула долар різко вгору.
Про що президент Ющенко говорив в Італії, запитаємо у нашої римської кореспондентки. Виставку робіт Пікассо в Угорщині можуть побачити навіть у глибинці. Що для цього потрібно?
Місто Гоуд-Мезе-Вашергей має діючу картинну галерею, музей сучасної історії і сталі традиції проведення культурницьких заходів.
Про це детальніше далі у програмі, а тепер випуск новин від Сергія Драчука.
Дякую, Марія. Президент України високо оцінив результати свого візиту до Італії, який сьогодні закінчився. Президент на прес-конференції в Римі повідомив, що особливої уваги в перебігу зустрічі було приділено статусові української громади в Італії. Обговорювалась необхідність укласти пакет міжурядових угод, які б урегулювали їхні проблеми, зокрема, угоду про працевлаштування громадян. Детальніше наступними хвилинами в «Європейській свободі». До Києва із Швейцарії доставили організатора афери «Еліта Центр». Одного з головних організаторів київської квартирної афери фірми з назвою «Еліта Центр» Олександра Волконського, справжнє ім'я Олександр Шахов, доставили до Києва зі Швейцарії за договором про екстрадицію. Його затримали у Швейцарії в листопаді минулого року, а підозрюють його в організації будівельної афери, внаслідок якої в Києві потерпіли понад 1500 людей. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 400 мільйонів гривень. Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що взяло Волконського Шахова під посилену охорону, бо має дані, що ще в Швейцарії на нього планувався замах. Нобелівським лауреатом з літератури став Жан-Марі Гюстав Ле Клезьо, 68-річний французький письменник, що став відомим своїми абсурдистськими та сюрреалістичними творами. З подробицями Сергій Рачинський.
Журі відзначило лауреата такими словами.
Нобелівською премією з літератури за 2008 рік нагороджений французький письменник Жан-Марі Гюстав Ле Клезьо, автор нових напрямків поетичних пригод і чуттєвого екстазу, дослідник людства поза межами панівної цивілізації.
Жан-Марі Гюстав Ле Клезьо народився в Ніцці в квітні 1940 року. Він закінчив університет у Ніцці за спеціальністю література. Він також вчився в Англії, в Бристолі та університеті Лондона. Дебютний роман 23-річний Ле Клезьо опублікував 1963 року. Книжка під назвою «Протокол» принесла йому репутацію авангардиста, номінацію на Гонкурівську премію і премію Реноду. Письменник багато подорожував, і його враження стало основою кількох творів, серед яких критика виділяє видатний роман «Пустеля», в якому він змалював втрачену культуру північно-африканської пустелі, що контрастує з реаліями Європи, які були показані в романі очами небажаних емігрантів.
Сам Жан-Марі Гюстав Ле Клезьо сьогодні вранці, ще не знаючи, що став лауреатом Нобелівської премії, так оцінив на прес-конференції в Парижі цю високу нагороду.
Це
те, що змушує спалахнути з новою силою, що дає бажання продовжувати писати. Пишуть для того, щоб бути прочитаним, щоб отримати відповідь. Оце і є відповідь.
Папа Римський підтримує беатифікацію свого попередника часів Другої світової війни Пія XII. У проповіді, присвяченій 50-річчю з дня смерті Пія XII, Бенедикт XVI заявив.
Він часто діяв таємно і тихо, саме тому, що в світлі конкретної ситуації того складного історичного моменту він усвідомлював, що тільки таким чином можна уникнути найгіршого і врятувати якомога більшу кількість євреїв. Тим часом деякі історики і представники єврейської громади звинувачують Пія XII якраз у тому, що він не докладав достатньо зусиль, щоб рятувати євреїв під час Голокосту.
Міністр закордонних справ Франції, яка головує нині у Європейському Союзі Бернар Кушнер, має прибути ще сьогодні до Тбілісі. Він має перевірити виконання Росією угоди про виведення її військ із буферних зон навколо грузинських сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Росія раніше сьогодні заявила, що вже вивела ці війська раніше від сьогоднішнього останнього терміну. І такі на цей час головні новини. Прошу, Марія.
Дякую, Сергію. З європейськими новинами був Сергій Драчук. Ціни акцій на світових фондових ринках нарешті пішли вгору. Так інвестори відреагували на вчорашні скоординовані дії головних центральних банків, які одночасно скоротили відсоткові ставки на 0,5%. Але це мало допомогло спільній європейській валюті, яка останнім часом різко втрачала у ціні. Із липня, коли за євро давали 1,60 долара, валюта нині впала до 1,37 долара. На думку експертів, євро обвалило через побоювання, що криза може значно сильніше вдарити по європейській економіці, ніж по економіці Сполучених Штатів. Далі тему продовжує Олекса Семенченко.
Тенденція до падіння курсу євро прискорилася, коли фінансова криза у вересні перекинулася з Америки до Європи. Але ще перед початком падіння європейських банків євро уже мало значні проблеми. Головний економіст Лондонського центру європейських реформ Саймон Тілфорд пояснює причини.
It also partly reflects a belief on the part of many investors that the US.
Частково це є відображенням думки інвесторів, що США, незважаючи на всі їхні проблеми, можуть вийти з кризи раніше, ніж Європи. Думаю, люди є надто песимістичними щодо Європи. Я не вважаю, що Сполучені Штати вийдуть із цього швидше за Європу. Проте немає сумнівів, що на Єврозону чекає період значно меншого економічного росту, ніж здавалося ще кілька місяців тому.
Євро послаблюють також інші чинники. Одним із них є брак скоординованої відповіді на банківську кризу з боку країн ЄС. Інша причина – це підвищення попиту на долари внаслідок самої кризи. Це пояснює Іан Станард, представник банку BNP Paribas у Лондоні.
Поглиблення фінансової кризи зродило сильну потребу у ліквідності долара. Ця потреба штовхнула долар різко вгору, порівняно до більшості валют, включно з євро.
Деякі фахівці навіть вважають, що євро може не пережити цієї кризи. Це тому, що вона тисне на монетарний союз європейських країн, що являє собою групу 15 країн ЄС, які мають усе більш різнорідну економіку. Згідно із цими фахівцями, уряди цих країн, кожен іде своїм шляхом порятунку банків. Це вилється у збільшення дефіциту бюджетів країн до рівня, що виходить за межі угоди, яка підтримує спільну валюту євро. Проте Тілфорд і Станард не погоджуються, що може так статися, що якісь члени монетарного союзу вийдуть з нього через надмірний тиск з боку сильніших країн ЄС. Вони припускають, що проблеми у монетарного союзу будуть, але його розвал не є реалістичним. Перш за все тому, що вихід з єврозони коштуватиме державам ще більше, ніж якщо вони залишатимуться у ній за умов кризи. Станард прогнозує, що незважаючи на зменшення на цьому тижні банківських ставок, курс євро і далі падатиме. На його думку, до літа наступного року євро оцінюватиметься лише у 1,20 долара. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Президент Віктор Ющенко, завершуючи свій візит до Італії, зустрівся сьогодні з представниками чисельної громади українців, які мешкають на Апенінах. Глава держави пообіцяв трудовим мігрантам докласти усіх зусиль, щоб вони з часом повернулися на батьківщину. На зустрічі була кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик, і перше запитання до неї, про що повідомив президент місцевим українцям.
Протягом півторагодинного спілкування із співвітчизниками спочатку пан Ющенко коротко охарактеризував основні моменти зовнішньої політики України. Він повідомив, що переговори з італійськими керівниками пройшли успішно і запевнив, що незважаючи на складну міжнародну ситуацію, неготовність Євросоюзу до розширення та інші труднощі, Україна таки продовжуватиме робити усе для вступу до Євросоюзу і також до НАТО.
Наталю, заява президента про розпуск парламенту вчора пролунала тоді, коли він вже був в Італії. Чи італійські українці питали про це пана Ющенка?
Ні, ви знаєте, можливостей ставити запитання у людей не було, та президент сам звернувся до цієї теми. Він закликав людей відповідально підійти до вибору на наступних парламентських дочасних виборах. З уст Ющенка не лунали заклики, щоб люди поверталися додому. Він з розумінням поставився до їхньої ситуації і сказав людям таке. Послухаймо.
Переконую, все треба зробити для того, щоб більшість з вас повернулися додому. Бо в цьому я бачу роботу президента, уряду, влади. Все зробити для того, щоб країна мала той потенціал, який дасть аналогічні умови роботи України. По заробітках, включаючи вересень місяць, ми маємо на Україні середню заробітну плату 1900 гривень.
Наталю, президент України вперше зустрівся із місцевою українською громадою, у якої, мабуть, накопичилося чималий список претензій до української влади. З чого почали?
Виступили кілька провідних представників, і вони розповіли про наболіле. Люди просили збільшити кількість консульських працівників, бо їх дуже мало на таке число українців в Італії. Офіційно до 100 тисяч, але всі кажуть, що нелегалів приблизно у 4-5 разів більше. Через малий штат три консульства в Італії не спроможні оперативно та ефективно надавати допомогу і послуги громадянам. Інша тема – пенсійне забезпечення українців в Італії. Про це пан Ющенко пообіцяв, що працюватимуть над двосторонньою угодою з урядом Італії. Натомість договір про працевлаштування українських громадян вже незабаром мають підписати, повідомив Віктор Ющенко за підсумками розмов з італійським керівництвом. І також приділили питання українським школам. Було прохання виділити кошти на оплату вчителів, і відразу президент пообіцяв передбачити фінанси на ці потреби. Також був ще один дуже емоційний момент зібрання. Отець Української греко-католицької церкви Василь Поточняк у виступі зазначив, що кожна українська жінка в Італії живе з образою на слова попереднього президента Леоніда Кучми, котрий заробітчанок обізвав жінками легкої поведінки. Віктор Ющенко, перебиваючи цього священника, вибачився перед українцями. Послухаймо його слова.
Я, шановні, у статусі президента, я думаю, що я маю право сказати ці слова, прошу прийняти вибачення від мене за ті слова, які були колись сказані президентом України.
І також окрему увагу президент присвятив, знову ж таки, створенню українських недільних шкіл в Італії. Як він сказав, що українські діти і діти від змішаних шлюбів тут мають вчитися не в російських, а в українських школах. І, звичайно, ці слова президента дуже підтримали у громаді.
Дякую, Наталю. Нагадаю, що про зустріч Віктора Ющенка із українською громадою в Італії ми говорили з нашою римською кореспонденткою Наталкою Кудрик. А більше про цю зустріч читайте на сайті Радіо Свобода в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода і на черзі огляд преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Чи вдасться Сербії повернути Косово у свій склад через ООН? Ця тема домінує у сербській пресі. А ще не оминають увагою у білградській пресі і світову фінансову кризу. Її сербську пресу читала Анна Марія Рамач.
Про урядовий щоденник «Політика» під заголовком «Успіх Сербії в ООН» повідомляє, що Сербія через великі двері повернулася на найширшу глобальну дипломатичну сцену. Так газета відгукнулася на те, що у середу Генеральна асамблея ООН підтримала ініціативу Сербії про передачу справи про відокремлення провінції Косово на розгляд Міжнародного суду. За таку резолюцію проголосувало 77 країн, 6 було проти, включно із голосом США, а 74 утрималось. У статті мовиться, що з 27 членів ЄС утрималось 22. Щоденник «Політика» відзначає, що сербську ініціативу підтримали Іспанія, Греція, Кіпр, Румунія та Словаччина. Газета стверджує, що для Белграда ця є одним з найзначніших дипломатичних успіхів нового часу. Розгляд судом справи, на думку оглядачів, уповільнить і так доволі повільний процес визнання незалежності Косова, якого досі визнали 48 з-поміж 192 країн. Белградський незалежний щоденник Данас повідомляє, посилаючись на неназване джерело з поліції, що обвинувачені Гаазьким трибуналом у скоєнні воєнних злочинів Радован Караджич та Стоян Жуплянин мали спільних переховувачів. Сербська прокуратура з питань воєнних злочинів вчора почала допит 7 осіб, яких підозрюють у приховуванні Жуплянина. Деякі з них були посередниками у постачанні фальшивих документів. Ця мережа поплічників була розкрита за допомогою одного зашифрованого зошита Жуплянина. Відомо, що він від 1999 року, окрім у Сербії, переховувався у ще 4 країнах на 27 різних місцях. Був у Нігерії, в Росії, Франції та Чорногорії. У статті мовиться, що він контактував із певними особами з органів державного управління. Стоян Жуплянин заарештований у червні цього року, а під час громадянської війни у Боснії він був начальником Центру служби безпеки. А економічний перегляд повідомляє про результати вчорашнього економічного форуму у Белграді, головною темою якого була глобальна фінансова криза та її вплив на Сербію. Учасники форуму, урядовці та банкіри, вважають, що сербська банкова система є безпечною, тобто має певний імунітет на світову фінансову кризу. Вони переконують, що депозити громадян є абсолютно безпечними і вони не мають причин переживати за свої ощадні вкладення. Гроші все-таки безпечніше тримати в банках, ніж вдома, вважають сербські експерти. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у програмі. Українці і поляки вирішили поліпшити свій імідж перед Євро-2012. З чого почнуть?
Справжня боротьба з корупцією та створення прозорих механізмів для розвитку бізнесу і приватної ініціативи і в Україні, і у Польщі можуть поліпшити міжнародний імідж двох держав. Адже ці дві держави грають в одній команді під назвою Євро-2012.
Євро-2012 вже приносить інвестиції. Запрацював кар'єр на Рівненщині.
Перспективу цього виробництва оцінила німецька компанія Basalt Beteiligungs und Verwaltungs, котра віднедавна є власником акцій акціонерного товариства «Вирівський кар'єр».
І наприкінці програми у мандри за шедеврами Пікассо покличе до угорської глибинки місцевий кореспондент Радіо Свобода. Постійна політична криза в Україні та корупційний скандал у Федерації футболу Польщі підривають міжнародний імідж господарів Євро-2012. Вже зараз оглядачі пишуть, що в історію футболу Україна і Польща увійдуть як найбільш нестабільні організаторки фінальної частини футбольної першості Європи. Щоби змінити такий погляд європейців, українці і поляки починають іміджеву кампанію, яку замовили уряди цих двох сусідніх держав. А деталі знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Іміджеву кампанію українці і поляки вирішили будувати на тому, що розповідатимуть, як багато дві країни уже зробили і ще планують зробити для того, аби гідно прийняти європейську першість з футболу. Про це, відкриваючи українське представництво польської туристичної організації, розповіла віце-міністр туризму Польщі Катажина Собірайська.
Jeśli chodzi o Euro 2012, bardzo często argumentuje się i stara się nam udawać.
Коли йдеться про Євро 2012, своє критичне ставлення до наших двох країн європейці аргументують погано розвиненою діловою, туристичною і супутніми інфраструктурами. Тож ми з українськими колегами підготували спільні проекти для залучення інвестицій у такі галузі, як будівництво готелю, модернізація, розбудова туристичної інфраструктури, обладнання готелів, аеропортів, залізничних вокзалів, сучасним устаткуванням. Євро 2012 – це наш шанс для модернізації економіки і туристичного прориву, і ми мусимо його використати.
І мисля, що так, то імпрези яко того типу шанси повинні ж ви постачати.
За словами Катажини Собірайської та директора Польської туристичної палати Яна Корсака, українсько-польські інвестиційні пропозиції розміщатимуться на урядових сайтах, на сайтах установ, які опікуються підготовкою до Євро-2012. Пропозиції поляків та українців презентуватимуться і на міжнародних ділових форумах, каже пан Корсак. Польська сторона сподівається, що інвестиційні пропозиції будуть оприлюднені найближчим часом. Міністр України у справах молоді та спорту Юрій Павленко вважає, що імідж України і Польщі можна покращити лише завдяки своєчасному виконанню робіт, пов'язаних з підготовкою до Євро.
Ми входимо в нормальний план підготовки до Євро 2012. Так, ми маємо проблемні питання з аеропортами, з готелями, але є всі необхідні гарантії, є плани реконструкції, тому до 2012 року ми будемо мати і готелі, і аеропорти, які зможуть прийняти необхідну у відповідності до вимог УЄФА кількість людей. Що стосується спортивної інфраструктури, тут ми вийшли із проблемної зони.
Голова Національного агентства України з підготовки до Євро 2012 Євген Червоненко додає, що лише політична стабільність, справжня боротьба з корупцією та створення прозорих механізмів для розвитку бізнесу і приватної ініціативи і в Україні, і у Польщі можуть поліпшити міжнародний імідж двох держав. Адже ці дві держави грають в одній команді під назвою Євро 2012, нагадують українські урядовці. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Проекти, пов'язані із чемпіонатом футболу Євро 2012, уже допомагають підняти економіку і сприяють подоланню безробіття в Україні. Днями на Волині запрацював кар'єр, де видобувають граніт та щебінь, які використовують для промислового і житлового будівництва. Інвестиції прийшли з Німеччини, а більше про них знає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Європейська першість з футболу принесе з собою на Рівненщину, через яку проходять транзитні шляхи з Європи, якісну дорогу, про яку давно мріяли водії. Нині вони терпляче зносять незручності на рівненському відрізку траси, де робота кипить одразу на кількох ділянках. Сировину для роботи видобувають тут же, в області. Зокрема, у Вирівському кар'єрі, де граніт та щебінь, котрий використовують для промислового і житлового будівництва, видобувають відкритим способом. Перспективу цього виробництва оцінила німецька компанія Basalt Beteiligungs und Verwaltungs, котра віднедавна є власником акцій акціонерного товариства «Вирівський кар'єр». Вона відновила у Сарненському районі роботу кар'єру з видобутку граніту та вчетверо збільшила його проектну потужність. Для цього довелося встановити сучасну виробничу лінію вартістю 20 мільйонів євро і потужністю 2 мільйони тонн продукції на рік. Власники повністю оновили навантажувачі, самоскиди, бурові установки і дробарки, здійснили капітальний ремонт залізничної колії та ремонт будівлі. Аби створити все це, довелося пройти складну сертифікацію якості продукції та довести безпечність кар'єру для працівників, каже власник кар'єру Міхаель Фріфше. Вимоги з боку держави і замовників зростають з кожним роком, пояснює він. Однак роботи проводилися в старому приміщенні заводу, тож вирішили будувати нове. А вже у нинішньому році інвестиції склали 128 мільйонів. Нині тут працюють 164 людини. З часом чисельність працівників збільшить до 300, каже головний інженер кар'єру Василь Єленець.
Техніка самобезпечна, техніку управляє комп'ютер. Присутність людини мінімальна на даній технології.
Голова облдержадміністрації Віктор Матчук вирішив сам випробувати новенького самоскида вантажопідйомністю 60 тонн.
Надзвичайна комфортність і простота. Просто дивуєшся, наскільки все продумано і наскільки все якісно і просто зроблено для того, щоб керувати такою горою металу і при цьому абсолютно себе не відчувати дискомфортно або напружено.
За попередніми підрахунками, запасів каменю в родовищі вистачить на 45 років. Для Рівненщини, котра стабільно посла задніх у забезпеченні роботою власних мешканців, кар'єр і справді необхідний. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого нині складає близько 2000 гривень. Щебінь продаватимуть на території України. Однак продукція підприємства постачається і до Литви. Оскільки віднині вона відповідає євростандартам, це дозволить розширити ринки збуту. А тим часом рівняни працюють над втіленням у життя ідеї індустріального парку. Майданчики почнуть робити під Рівнем уже наступного року. Індустріальний парк називають чи не найперспективнішим інвестиційним проектом, який визначатиме майбутній економічний розвиток Рівненщини. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
У Варшаві завершується робота над українсько-польським дослідженням про Голодомор. Польські архіви зберегли багато документів, які розповідають про те, що було відомо польській владі, спецслужбам та пресі, а отже й громадськості, про трагедію, яка розгорталася на початку 30-х років на другому боці прикордонної ріки Збруч. Наприкінці листопада книгу, яка стала результатом багаторічної дослідницької роботи із розсекреченими документами з українських, польських та російських архівів, мають презентувати у Києві. Більше про саме дослідження знає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
За 12 років дослідницької роботи польські та українські вчені оприлюднили 7 томів документів про Голодомор в Україні. З польського боку дослідницький проєкт координують Інститут національної пам'яті та Міністерство внутрішніх справ, а з українського боку Національна академія наук України та Державний архів СБУ. Дослідник Маджей Маєвський з Інституту національної пам'яті розповідає Радіо Свобода, які саме документи потраплять до книги з польських архівів.
Цей проєкт, якого фіналізація, мисля, що наступить в листопаді.
Проект завершується у листопаді публікацією збірки документів. У книзі вміщено документи про голод в Україні. Там є свідчення про те, як до повідомлень про Голодомор, до подій, що відбувалися в СРСР, що за прикордонною річкою Збруч, ставилися українці, які проживали в межах тодішньої польської держави. У книзі також документи, починаючи з 1928 року, про ситуацію українського села в СРСР.
Які ж архівні фонди досліджують польські та українські вчені, продовжує польський координатор дослідницького проєкту Маджей Маєвський.
Ten projekt korzystamy jakby z materiałów z archiwum SBU.
Ми користуємося фондами українських та польських державних архівів, зокрема СБУ. Якщо йдеться про польські архіви, тоді слід зазначити, що ми досліджували документи колишніх польських служб розвідки, також документи дипломатичних установ, які оперативно звітували про події в Україні в роках 1932-33.
Презентація книги насамперед проходитиме у Києві згодом у Польщі. Документи друкуються мовою оригіналу, тобто українською, російською та польською мовами. Невдовзі книга має бути перекладена англійською мовою. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі Європейська Свобода. Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської Свободи. Виставку всесвітньо відомого митця в Угорщині можна подивитися навіть у далекій провінції. Керамічними роботами Пабло Пікассо можуть насолоджуватися мешканці невеликого містечка, що на півдні Угорщини і має невимовну для україномовної людини назву. А про нього більше розповість і про цю виставку наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Культурні події національного масштабу в Угорщині не обмежуються до крутих схилів Буди і рівнин Пешта, з яких складається угорська столиця. Організаційно складні та коштовні виставки може дозволити собі навіть невеличке містечко, яким є місто Гоуд-Мезю-Вашаргей. Та чи випадково, що нинішня виставка керамічних робіт з Франції потрапила саме сюди? Недарма назву міста не всім вдасться вимовити з першого разу. У ній угорські лінгвісти налічують мінімум 4 іменники, серед яких фігурують щезлі в цих краях дикі тварини бобри, чисте поле і навіть місце для базарювання. На перший погляд головоломка якась. Або ж, як жартують угорці, нісенітниця в комплекті. Насправді ж це одне місто, тільки утворене з різних сільських поселень у 15 столітті. Причому неабияке, а власник рідкісної нагороди «Знамено честі Європи», отриманої у 1997 році. До речі, такі почесні відзнаки мають міста, котрі активно популяризують світову культуру. Місто Гоуд-Мезю-Вашаргей має діючу картинну галерею, музей сучасної історії і сталі традиції проведення культурницьких заходів. Саме такий досвід, на думку мешканців, дозволяє владі міста влаштовувати резонансні виставки з високим рівнем охорони мистецьких шедеврів. А й справді, за оцінками експертів, дрібненька керамічна річ у виконанні Пабло Пікассо тягне на десятки, якщо не сотні тисяч доларів. Керівництво галереї Гоуд-Мезю-Вашаргей переконане, що створені умови з багатьох точок зору відповідають суворим вимогам дотримання безпеки. Директор виставкового центру регіону Олфілд Імре Ноть, зокрема, зауважив на цю тему.
Цими днями організоване цілодобове чергування озброєної охорони експозиції. Так само залучені й технічні засоби, високочуттєві сенсори та 4 відеокамери в кожному залі і в коридорі.
Квитки на виставку робіт Пікассо розкупляються в Угорщині під кліп ока, їхні власники поспішають, тому що експозиція затримається у Гудмезі Вашаргеї лише до початку листопада. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
З вами була Європейська Свобода і Марія Щур. Я прощаюся. На все добре.
Сергій Драчук. Засідання Верховної Ради сьогодні фактично не відбулося. Перша половина дня пройшла в перервах. Вечірнє засідання спікер Арсеній Яценюк закрив після того, як фракція блоку Юлії Тимошенко в Верховній Раді заблокувала трибуну і президію парламенту. Таким чином, БЮТ реагував на внесення до порядку денного на сьогодні законопроекту щодо змін до закону про вибори народних депутатів. Голова фракції БЮТ наголошував, що його політична сила наполягає в першу чергу розглянути внесення змін до бюджету на цей рік і проекту бюджету на наступний. Кабінет міністрів на чолі з Юлією Тимошенко має працювати до призначення нового складу уряду, так заявив президент України, перебуваючи раніше сьогодні із візитом в Італії у Римі. Президент уже закінчив цей візит, а перед цим висловив задоволення досягненими результатами. Фракція блоку Юлії Тимошенко перенесла на завтра своє заплановане раніше на сьогодні засідання за неофіційними повідомленнями через хворобу прем'єр-міністра. За повідомленнями на цьому засіданні могли розглянути серед інших питання про те, щоб Юлія Тимошенко пішла у відставку з посади прем'єр-міністра. На завтрашньому саміті СНД у Бішкеку в Киргизстані президента Віктора Ющенка не буде. Україну представлятиме інша особа. За повідомленнями, це секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова. Грузію офіційно виключать зі складу СНД. Так вирішили сьогодні у Бішкеку на своїй зустрічі міністри закордонних справ країн-учасниць СНД. Відповідно до поданої Грузією заяви, ця держава перестане бути членом СНД із серпня наступного року. У Швеції оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури. Ним став 68-річний французький письменник Жан-Марі Гюстав Ле Клезьо. Журі відзначило його як автора нових напрямків поетичних пригод і чуттєвого екстазу, дослідника людства поза межами панівної цивілізації. Військові витрати країн НАТО мають зрости, вважає генеральний секретар Північноатлантичного Союзу, незважаючи на глобальну фінансову кризу. Про це Ябди Гобсхефер заявив в інтерв'ю угорській пресі. Сьогодні в Будапешті в Угорщині почалась дводенна зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, у перебігу якої відбудеться завтра, зокрема, і перше засідання новоствореної комісії НАТО-Грузія. Європейський парламент закликав уряди країн Євросоюзу розглянути можливість пом'якшити санкції проти керівництва Білорусі. На думку європарламентарів, це мало б сприяти демократичним змінам у цій країні. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода» сьогодні, у четвер, 9 жовтня. Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас зараз слухає. Новий сценарій, старий сценарій став близькою реальністю.
У ситуації, коли парламентські сили завели свою роботу в глухий кут, слово повинен сказати український народ.
А які реакції?
Мені дуже жаль працівників секретаріату, вони в черговий раз підставили президента, але ми його попереджали. Захотів підставитися, підставився, посмішив весь світ, розсмішив.
А реакції з боку?
трошки відверто скажу, до того, як цирк під назвою «Юлія і Віктор», поки він не закінчиться, в нас особливо нічого доброго в політиці не буде.
Ланцюгова реакція у Львові.
Всі прекрасно знають, що перевибори, але для того він зробив, знаючи, що нічого не відбудеться, але вину він себе хоче зняти.
Про все це і більше у першій частині програми відразу після анонсу.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Президент Ющенко попередній склад народних депутатів розпускав півтора роки тому. Тепер така ж доля спіткала ще одне скликання Верховної Ради.
У ситуації, коли парламентські сили завели свою роботу в глухий кут, слово повинен сказати український народ. Згідно з Конституцією України, я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради шостого скликання та проведення дострокових парламентських виборів. Голосування відбудеться демократично і законно.
Відповідний указ президента з'явився сьогодні на сайті. Його українцям доведеться вшосте за менш ніж 4 роки йти на виборчі дільниці. А парламентарі готуються до позачергових виборів. І вже зараз більшість оглядачів схиляється до думки, що їхнім наслідком може стати нова урядова коаліція, сформована на базі партій регіонів. Однак для того, аби вибори були легітимними, необхідно прийняти кілька законів. Тож серед депутатів є сумніви щодо того, чи відбудуться вибори. Саме на початку грудня, як про це заявив президент. Ці подробиці знає наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Здебільшого оглядачі переконані, що внаслідок цих виборів можуть посилитися позиції партії регіонів та послабитися позиції БЮТ. Тож є велика вірогідність того, що нова урядова коаліція буде сформована на базі партії, очолюваної Віктором Януковичем. Найменш вірогідним вважають альянс БЮТ та блоку, сформованого на базі Народного Союзу «Наша Україна», почесним головою якого є президент Віктор Ющенко. Внаслідок певного розчарування українців тими політичними силами, що представлені зараз в парламенті, до наступного скликання мають шанс потрапити нові. Передусім тут називають Націоналістичну партію «Свобода» та блок Леоніда Черновецького. Щоправда, ще невідомо, чи піде київський міський голова на вибори. Але це цілком не виключено. До того ж, як відомо, на позачергових виборах у Києві він спромігся перемогти БЮТ. Політолог Кость Бондаренко вважає, що до нового скликання можуть пройти лише дві нові політичні сили.
Може пройти ще тільки дві політичні сили. Це партія «Свобода». Може Яценюка, якщо Яценюк піде самостійно. Але є великі побоювання, що Яценюк може піти в вулиці Ющенка.
До речі, на думку депутата від БЮТ, професора-політолога Володимира Полохала, запит українців на нову політичну силу політикам буде важко задовільнити.
Вже є запит. Запит суспільства на нові політичні сили, нові обличчя. Але цей запит слабко артикульований, по-перше. А по-друге, немає нових політичних сил, нових облич. Наприклад, спроба Арсенія Яценюка щось створити на зразок третьої сили. І це намагався Володимир Литвин. Це цікава спроба, але ж Арсеній Яценюк, це хоч молоде, але не нове, старе обличчя. Не виявив себе як самодостатній політик. Все ж таки видно, що йде в фарватері президента. Тобто йти на свій власний проект, це означає, треба дистанціюватися від усіх.
Тим часом виникає все більше сумнівів щодо того, чи відбудуться вибори у визначений президентом термін 7 грудня. Зараз відбувається засідання фракції та керівництва блоку Юлії Тимошенко на чолі й самою прем'єркою, на якому вирішується, яким власне буде курс блоку в нинішніх умовах. Наразі важко сказати, якою буде лінія БЮТ. Але враховуючи, що сьогодні фракція БЮТ заблокувала трибуну парламенту, процес триватиме складно. Фракція вимагає насамперед прийняти соціальні закони, а вже потім ті, які необхідні для проведення позачергових виборів. Зрештою, досі невідомо, чи буде ця одна з найбільших парламентських сил оскаржувати президентський указ. Наразі ж, закриваючи сесію, Арсеній Яценюк констатував:
ми не зійтись по-людськи не вміємо, ні розійтись не вміємо по-людськи. Треба так наплювати один другому в душу, щоб уже потім не віталися один з другим.
Тож парламентське розлучення обіцяє бути складним. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Ми почуємо більше коментарів, які зібрали сьогодні Радіо «Свобода» щодо ситуації, що склалася після звернення президента. Ось думка народного депутата з НУНСу, голови партії «Захисники вітчизни» Юрія Кармазіна.
Вибори, як про доконаний факт, говорити не можна, тому що указ, який ми побачили, це ще не указ. Він має бути обнародований у відповідності до Конституції закону в офіційних виданнях. Це по-перше. А по-друге, з точки зору Конституції, він є абсолютно нікчемний. І тому мені дуже жаль працівників секретаріату. Вони в черговий раз підставили президента, але ми його попереджали. Захотів підставитися, підставився, посмішив весь світ, розсмішив.
В інтерв'ю Радіо Свобода Юрій Кармазів висловив також свою думку щодо того, кому вигідні ці вибори, на його думку.
Вони ці вибори вигідні. Ви бачили, кому в 9 оголошено було про розпуск Верховної Ради, а в 10 уже виступав Янукович. І той, і інший, і президент Янукович всю вину звалювали на уряд і на Юлію Тимошенко. Уряд, по-перше, коаліційний, 50 на 50, весь час діяв чи постримуванням і палицем в колеса, які вкладав секретаріат президента, що варте тільки не поступлення 9 мільярдів бюджет від фонду держмайна. Вина за це має лежати на секретаріаті і особисто на президенті. Тому в тій ситуації, яка склалася, я переконаний, що говорити зараз про вибори – це значить питання зради держави. Хто виконав руку Кремля? Ким керувала? Чи Тимошенко, чи Ющенко? Я переконаний, що зараз зірвані і ПДЧ, і вступ до Європейського Союзу виконані самі кращі сподівання, скажімо, тих, хто не хоче нам добра. Але виконано це руками президента Ющенка. І зроблено все для утворення коаліції між нашою Україною, я маю на увазі партію, і партію регіонів, і разом вкупі з комуністами. Те, в чому звинувачили Тимошенко, очевидно, вийшло навпаки.
І ще одне запитання до народного депутата Юрія Кармазіна. Наскільки стабільною може бути наступна Верховна Рада і чим вона принципово буде відрізнятися від дотеперішньої?
Ви знаєте, у нас п'ятий уряд, я рахував, п'ятий уряд за часів президентства, трьохрічного президентства Віктора Ющенка і третя Верховна Рада. Він співпрацює з третьою Верховною Радою. Тому я вважаю, що наступна Верховна Рада буде працювати з іншим президентом України, і вона буде стабільна і відпрацює всі 5 років, які передбачені в Конституції. Давайте подивимося поки що, чи взагалі будуть вибори.
Це була думка народного депутата з Нунсу, голови партії «Захисників вітчизни» Юрія Кармазіна, який в кулуарах Верховної Ради відповідав на запитання Радіо Свобода. Ще один аспект, яким ми поцікавилися в економістів, зокрема. На консультаціях у президента минулої середи представники парламентських сил не заперечували щодо виборів, варто підкоригувати закон про держбюджет, щоб вистачило грошей на кампанію. Депутат-регіонал, економіст Олексій Плотніков, був сьогодні налаштований оптимістично.
Є вже оприлюднена цифра, тобто це близько 400 мільйонів гривень, це те, що треба виділяти з державного бюджету. Що стосується, чи тягнуть, ну я сподіваюся, що можливо сьогодні вже і проголосуємо за виділення цих грошей.
І якраз увечері ЦВК офіційно надіслала спікеру Яценюку пропозицію щодо фінансування виборів. Загальна сума 417 мільйонів гривень. Інший провідний економіст, депутат, представник іншої фракції блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін налаштований менш оптимістично щодо суми фінансування, чи вистачить її.
Попередній розрахунок ЦВК, ви знаєте, це 420 мільйонів, але, як правило, після виборів, коли закриваються всі видатки, включно з фінансуванням партій, ця сума десь в 1,5 рази більше стає. Тобто, грубо кажучи, біля 600 мільйонів треба планувати.
Це були думки економістів, а ось яку перспективу змалював в ефірі Радіо Свобода лідер парламентської фракції БЮТ Іван Кириленко.
2 місяці виборів, 2 місяці оскарження і підрахунок голосів. Через місяць формування коаліції, через 2 місяці уряду. 7 місяців Україна буде займатися коаліціадою.
І на сам кінець, за коментарями, я звернулася до закордонного експерта, який зараз мешкає і працює в Україні. Це директор докторської школи Києво-Могилянської академії Михайло Винницький. Пане Винницький, як ви можете логічно оцінити, пояснити, сприйняти те, що відбувається зараз в Україні після оголошення президентом про розпуск парламенту?
Ви дуже правильно сказали, що запиталися, чи як можна логічно пояснити те, що відбувається. Я вам скажу так, що логічно пояснити цього не можна. А взагалі розпуск парламенту в ситуації, коли іде світова економічна криза, масштаби якої ми ще самі не розуміємо, але припущення є, що це може бути просто катастрофічного масштабу. Криза, яка не то, що еквівалентна там 98-го року в Росії, а просто нас, можливо, чекає криза, яка еквівалентна 29-го року в Америці, і депресія, і все решта, яка була результатом цього, яка тривала практично 10 років до початку війни. В таких умовах те, що розпускається парламент, ну просто я вважаю, що логічно не можна ніким пояснити.
А як ви можете припустити, яким може бути логічний розвиток подій або нелогічний?
Ну, дивіться, розвиток подій буде дуже простий. В Україні будуть вибори. Україна вже доказала свою демократичність. Хтось там вважає, що ми мусимо її доказати ще раз. А, чесно кажучи, не потрібно, тому що демократія – це не є просто вибори. І само зрозуміло, що це є витрата і коштів, і часу, і енергії, і всього решта. Але, тим не менше, можливо, що з того строкової точки зору це і навіть позитивне, тому що є можливість трошечки хоча б зробити ротацію еліт, а можуть, можливо, нові люди появитися в парламенті. Хоча, чесно кажучи, я достатньо так сумнівно до цього ставлюся. Я вважаю, що в основному у нас нічого не зміниться до завершення президентських виборів 2010 року. Можливо, трошки відверто скажу, до того, як цирк під назвою Юля і Віктор, чи Віктор і Юля, в залежності від того, як ви хочете кого ставити, кому давати першинство в даному випадку. Поки він не закінчиться, в нас особливо нічого доброго в політиці не буде.
Я дякую за участь у програмі директору докторської школи Києво-Могилянської академії Михайлові в Винницькому. З вами «Свобода сьогодні» і далі. Ось про що. Кримська міліція і 300 спартанців. Як у Криму проводять деполітизацію міліції? Добра новина. Ціни акцій на світових фондових ринках нарешті пішли вгору. Але чи допомогло це європейській валюті?
There's no doubt that the Eurozone faces a period of much, much weaker growth than people thought feasible a few months ago.
Французький письменник-абсурдист отримав Нобелівську премію з літератури.
On écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Про це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Оголошення президентом розпуску парламенту викликало ланцюгову реакцію у Львові. Сьогодні на сесії Львівської міськради мер міста Андрій Садовий заявив, що він звернувся до президента і голови Верховної Ради з проханням разом з позачерговими парламентськими виборами призначити нові вибори міського голови Львова і депутатів міськради. Така заява львівського мера заскочила райців. В чому ж причина такого кроку мера Садового? Зараз дізнаємося від Галини Терещук, нашої кореспондентки у Львові, яка на прямому зв'язку. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, Людмила. І як зазначив ваш співрозмовник доктор Винницький про цирк в вищих ешелонах, скажімо, влади, то подібне, що сьогодні львів'яни спостерігали, але уже у Львівській міській раді.
Галино, чим мер Львова пояснив своє бажання піти у відставку і розпустити депутатський корпус шляхом перевиборів саме зараз?
Обранці вимагали від мера прозвітуватися за підготовку до Євро і про початок опалювального сезону. Ці питання мер не вніс в порядок денний, натомість зробив заяву, що за його інформацією, цитую, група фінансових кланів у змові з деякими місцевими політичними угруповуваннями опрацювала і, використовуючи кризову ситуацію в державі, приступила до реалізації плану дестабілізації у місті. А план простий, заявив мер, за допомогою депутатів Львівської обласної міської ради змістити із посади і мера Львова, і секретаря міської ради, і в таких умовах безвладдя розпочати масштабний, цитую, дерибан міської землі і комунального майна. Андрій Садовий звернувся до президента і голови Верховної Ради, зачитав свою заяву і оголосив перерву. А після неї знову з'явився в сесійному залі і повідомив депутата. Можемо послухати.
Я провів зустріч з керівниками фракцій. Також я проінформував керівництво парламенту про ситуацію, яка в нас склалася.
Депутати просили мера забути про емоції і працювати. Сесія розпочалася, були внесені питання про підготовку до Євро, опалювального сезону. Втім, мер не звітував. На 16 жовтня призначена позачергова сесія міської ради, де й будуть заслухані звіти міського голови. Студія.
Галино, чи відомо, якими будуть конкретні кроки львівських депутатів як реакція на цю заяву мера?
Депутати були заскочені і десь, знаєте, навіть були радше перелякані, оскільки зовсім їм так не бажається десь йти на якісь перевибори, а в порядку денному завжди дуже багато земельних і майнових питань. І голови фракцій переважно говорили про те, що вони не відправлятимуть міського голову у відставку. І зараз ми можемо послухати думки від нашої України Василя Трича, від партії «Свобода» Василя Павлюка і голову фракції УНП Юрія Кужелюка.
Ми не вважаємо, що ми повинні відправляти міського голову відставку. Ми вважаємо, що це було його емоційні кроки. Нехай він собі обдумає, і ми вважаємо, що треба просто зараз братися за роботу.
Отже, далі голова фракції «Свобода» Василь Павлюк.
Що це піар-хід, хороший піар-хід. Всі прекрасно знають, що перевибори, але для того він зробив, знаючи, що нічого не відбудеться, але вину він себе хоче зняти. Ні, шановний, в народі є чудові поговірки. Назвався грибом, ліз до зуб.
І ще один голос, голова фракції Української народної партії Юрій Кужелюк.
Вольному воля, але треба буде на виборах відповідати за такі речі. Обіцяв скоротити апарат рад, збільшив, і тепер не вистачає грошей на премію. Закликав львів'ян не платити за газ і за комунальні послуги. Львів'яни послухались.
Ось як висловлюються львівські депутати. На прямому зв'язку Галина Терещук зі Львова. Галино, які прогнози, як можна розв'язати конфлікт в міській раді? Бачимо, що він непростий, цей конфлікт.
Звернення мера до президента, а також до голови Верховної Ради, скажімо, вони навряд чи матимуть якесь продовження, тому що глава держави не має повноважень щодо органу місцевого самоврядування, а до Верховної Ради звертатися вона, по суті, сьогодні є нелегітимна. Так оцінюють, власне, політологи ситуацію. Говорять вони про те, що нинішній крок мера, він є продуманим, щоб десь притишити депутатські емоції довкола питань щодо євро, а також десь, можливо, і прилякати, а ще затягнути час щодо звіту міського голови. До написання заяви мера спонукало те, що деякі депутати приходили до нього із вимогою змінити секретаря міської ради. Мер повідомив, що він не має наміру, до речі, самостійно подавати у відставку. Однак уже є вислід політичних баталій довкола чемпіонату з футболу. Скажімо, після заяви депутатів Львівської обласної ради, які просили СБУ перевірити корупційну діяльність іноземної фірми «Альпіна» в Німеччині, взагалі «Альпіна» заявила про те, що вона не підпише угоду про будівництво стадіону у Львові. Головна проблема – це і ціна на будівництво, а все ж таки і політичні спекуляції, які сьогодні є довкола євро. Тому 16-го числа, очевидно, буде продовження баталії у міській раді, але навряд чи депутати підуть на такий крок, що відправлять у відставку мера Львова, тому що міські депутати не готові сьогодні до виборів. Тоді,
як би там не було, Радіо Свобода буде стежити за розвитком подій і повідомляти наших слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org про все, що відбуватиметься у регіоні. На прямому зв'язку була Галина Терещук, а ми зараз перейдемо до іншого, до Кримського регіону. Там головний міліціонер генерал Ілічов помирився з Віктором Ющенком і обіцяє не допустити втягування кримських правоохоронців у політичну боротьбу. Сьогодні на прес-конференції генерал Ілічов заявив, що немає жодної інформації про план з дестабілізації ситуації в Криму під назвою «300 спартанців». Радіо Свобода повідомляло про цей план кілька днів тому. Нагадаємо про існування цього плану, начебто розробленого в секретаріаті президента України, повідомив нещодавно міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. І ось про деполітизацію кримської міліції напередодні позачергових виборів поговоримо з нашим кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на зв'язку із Криму. Вітаю, Володимире.
Добрий вечір.
Володимире, минулого тижня президент скасував свій липневий указ, в якому він зупинив дію урядового розпорядження про призначення пана Ілічова начальником кримської міліції. Чи пояснив генерал Ілічов, як саме він зміг переконати главу держави змінити своє ж ставлення до нього за такий короткий час?
Генерал Ілічов сказав, що він справді відвідував Київ і зустрічався із міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, який останнім часом побив досить серйозно горшки з президентом, і зустрічався з главою секретаріату президента Віктором Балогою, якого переконував, що не збирається брати участі в політичних інтригах в Криму. І він сказав, що вже за 4 години після цієї зустрічі президент підписав указ про скасування свого попереднього указу, і зараз вже генерал Ілічов є повноцінним начальником кримської міліції. І про деполітизацію кримської міліції Микола Ілічов говорив також і журналістам. Ось що він сказав.
Мы вне политики. В свое время, в 2004 году, во время президентской кампании, нас втягивали в политику.
Ми поза політикою свого часу, в 2004 році, під час президентської кампанії, нас втягували в політику. Спасибі, ми ситі по горло, тепер ми цього не допустимо. Поки я керую міліцією Криму, жодних провокаційних незаконних команд і наказів я не виконуватиме. Ніхто мені жодних таких команд, ні усних, ні письмових, не давав. Про жодних спартанців я не знаю. Ми працюємо з охорони громадського порядку в Криму, сказав
генерал Ілічов. Володимире, чи братиме кримська міліція участь у звільненні від репатріантів, зайнятих ними земель, і чи буде виставляти біля російських військових частин пости, як про це пише сьогодні українська преса?
Справді, генерал Ілічов говорив і про це, і справді це досить такі гострі теми, про які пише і кримська преса. І ось генерал сказав, що рішення про звільнення самовільно зайнятої землі, навіть якщо є судовий вердикт, ухвалює особисто міністр Юрій Луценко. Тобто всі подання Державної виконавчої служби він передає до Києва в міністерство, і міністр має накласти резолюцію, надати наказ. Поки що жодних наказів про жодні такі якісь силові дії стосовно самозахоплених земель не було. Ну а що ж до пустів коло частин Чорноморського флоту Росії, які начебто за пропозицією Міністерства закордонних справ має виставляти міліція в Криму і Севастополі, то таких наказів, за словами генерала, з Києва не було, і він сказав, що сумнівається, що вони все-таки будуть, що кримська міліція справді поза політикою, і особливо він наголошував, що це в контексті майбутніх парламентських виборів.
Дякую. Зараз багато подій відбувається в контексті майбутніх парламентських виборів в Україні. На зв'язку із Криму був Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. З вами «Свобода» сьогодні. Нобелівським лауреатом сьогодні став Жан-Марі Гюстав Леклезіо. Четвердень літератури на Нобелівському тижні. Леклезіо – 68-річний французький письменник, який став відомим своїми абсурдистськими і сюрреалістичними творами. Більше про нього і про премію Сергій Рачинський.
Нобелівським лауреатом у четвер став Жан-Марі Гюстав Леклезіо. Четвер – день літератури на Нобелівському тижні. Леклезіо – 68-річний французький письменник, що став відомим своїми абсурдистськими та сюрреалістичними творами. Журі відзначило лауреата такими словами.
Нобелівською премією з літератури за 2008 рік нагороджений французький письменник Жан-Марі Гюстав Леклезіо, автор нових напрямків поетичних пригод і чуттєвого екстазу, дослідник людства поза межами панівної цивілізації.
Жан-Марі Гюстав Леклезіо народився в Ніцці в квітні 1940 року. Лауреат – письменник за освітою. Він закінчив університет у Ніцці за спеціальністю література. Він також вчився в Англії, в Бристолі та університеті Лондона. Дебютний роман 23-річний Леклезіо опублікував 1963 року. Книжка під назвою «Протокол» принесла йому репутацію авангардиста, номінацію на Гонкурівську премію і премію «Ренодо». Письменник багато подорожував, і його враження стало основою кількох творів, серед яких критика виділяє видатний роман «Пустеля», в якому він змалював втрачену культуру північноафриканської пустелі, що контрастує з реаліями Європи, які були показані в романі очами небажаних емігрантів. Серед останніх робіт автора – твір «Баласінер», дуже особисте есе про історію мистецтва кіно, про важливу роль кіно в житті автора. Нобелівську премію з літератури вручають з 1901 року. Вибір гідного кандидата в цій номінації традиційно викликає найгостріші суперечки та нарікання на адресу Нобелівських комітетів, адже премію з літератури при житті так і не отримали багато класиків світової літератури, серед яких Лев Толстой, Генрік Ібсен, Марсель Пруст. Цього року багато критиків чекали, що премія дістанеться комусь з американських письменників, бо Нобелівський комітет вже давно критикують за певний євроцентризм у виборі кандидатів. Так і минулого року лауреатом премії стала англійська письменниця Доріс Лесінг.
Сам Жан-Марі Гюстав Леклезіо сьогодні вранці, ще не знаючи, що став лауреатом Нобелівської премії, так оцінив на прес-конференції в Парижі цю високу нагороду.
Це те, що змушує спалахнути з новою силою, що дає бажання продовжувати писати. Пишуть для того, щоб бути прочитаним, щоб отримати відповідь. Оце і є відповідь.
Сказав нобелівський лауреат, ще не знаючи про те, що він ним сьогодні став. І ще одне сьогодні, про що ми згадаємо, це пошта. Чому? Бо це день української пошти. Для чого ви використовуєте пошту? Для листування чи грошових переказів, чи філателії, чи давно не були на пошті, запитали ми своїх слухачів напередодні. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Укрпочтой. Посылки отправляю, письма отправляю. Узбекистан, Россия. Ну, раз в портал, раз в 3 месяца, раз в 2 месяца.
Я получаю там пенсию. Раньше получала любовные письма, а сейчас только пенсия. Вообще, почту люблю, я с ней дружу.
Ну, листы кину в ящик. Далеко, за кордон. Тайвань.
Я получаю корреспонденцию до востребования. Редко. Ну, потому что мне немногие сюда пишут.
Никаким. Потому что так получается. Нет необходимости. Ну, я не могу сказать, почему, потому что я этим не пользуюсь.
Даже не могу сказать, яким. Купую друг якийсь так. Ну, газеты, журналы, что-то еще таке.
Бывает. Ну, это международная почта. Это в основном бандероли и конверты письма. Каждую неделю. Через неделю.
Дуже рідко. Тому що листи не пишу. Користуюся електронною поштою більше.
Я також більше користуюся електронною поштою, на жаль. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода.